Amosa toko fahatelo. Ny hamalinan'i Israely noho ny fahotany. Eno izao teny izao, izay lazain'i Jehovah ny aminareo ry zanak'Israely, dia ny amin'io taranaka rehetra nentiko niakatra avy tany amin'ny tany Egipta io. Ianareo ihany no fantatro tamin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ko noho izany dia ho valiko ianareo no nielokareo rehetra. Ho tafara-dalana va ny ro raha tsy efa nifanaiky? Mierina ny anala va ny liona raha tsy mahita to? Manerina ao an-davany va ny liona tanora raha tsy mahazo zavatra? Voan'ny fandrika ety an-tany va ny vorona raha tsy nisy tady vavarana? Mikatona va ny fandrika raha tsy mahavoa zavatra? Tsofina va ao an-tanàna ny anjomara ka tsy atahotra ny vahoaka? Misy loza ao an-tanàna va raha tsy Jehovah no nahatonga izany? Tsy manao na inona na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Ny liona no mierona ka iza ny tsy atahotra? Jehovah Tompo no miteny ka iza ny tsy aminany? Ambarao ao an-trano be ny asidoda sy ao an-trano be any amin'ny tany Egipta ka ataovy hoe miangonana tendrombohitry Samaria nareo, ary jereo ny tabataba be eo aminy sy ny fampahoriana ao anatiny, fa tsy mahalala anao ny marina izy ireo, hoy Jehovah. Dia ireo izay mitahiry fandozana soroba ao an-trano beny. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo: eh, misy fahavalo manodidina ny tany, azera no afaka aminao ny herinao ary ho baboina ny trano benao. Izao no lazain'i Jehovah: toy ny famonjy ny mpiandry ondro ny tongotry ny ondro roa na ny sombotsofina eny ambavan'ny liona, dia toy izany no famonjy ny zanak'Israely izay mipetraka ao Samaria eo anjorom-parafara sy eo amin'ny lamba fandrindrina avy any Damaskosy. Enoinareo ka ambarao amelezana ny taranak'i Jakoba hoy ny Tompo Jehovah Andriamanitry ny maro. Amin'ny andro amalikon'i Israely noho ny fahotana ao aminy no amaliko ny alitara ao Betela, dia ho kapaina ny tandroko ny alitara ka hianjera amin'ny tany, hamely ny trano ririnina sy ny trano fahavaratra, ary ho rava ny trano ivory sady ho fongana ny trano maro, hoy Jehovah.